Sanki İsmail bəyi taleye gözlənilməz sürprizleriyle, 48 olup ardınca sürünen kölgeleriyle daim təqib edib. En hoş niyetle de hara yönelibse, qulp özü gelmemişten hazır olup, qanırılıb görüb ki, kölge arxasındadır. Arvadı Zinaidanın bacısı İtalyan diplomatına niyə tuş düşməli, niyə tutulmalı idi ki, İsmail bəy də o təliyə ilişərək məhv olsun? Bu qəza və qədər idi. İsmail bəyin 35-ci ildə Zinaidadan ayrılaraq bir ildən də qısa müddətə Lidiya ilə nikaha girməsi tez qırılmasaydı, yenə bəla qılıncı başı üstündə tükdən asılı duracaqdı. O biri kəmətdən canı qutarsa, bu biri ülgək hırtdəyini sıxacaqdı. Bunlar olmasa da başqa bir çala onu salamlayacaqdı. Qismət buydu. Qurğusu belə qurulmuşdu. İsmailin bəxtindəndi, təkcə balasını dünyaya gətirən Lidiya Abşinskayanın da biografiyası ilişkili idi. Lidiyanın iki qardaşından biri Gürcüstandakı milli hökumət zamanı getmişdi Fransiya ali təhsil almağa. Qalmışdı orada və 9 illik sükutdan sonra 27-də peyda olaraq başlamışdı Parisdən ailələrinə məktublar göndərməyə. İlk məktubu ilə də evlərinə yaz girmişdi. Bir qəzet kəsiyi qalır. 1928-ci il yanvarın 13-də Bakıdakı bir məhkəmə iclasından qeydlər əks etdirir. Yazıda 27-ci il avqustun 19-unda Mixail adlı bir gənci öldürmüş iki caninin mühakiməsindən bəhs edilir. Bu həmin gündür ki, Parisdən məktub alıblarmış. Abşinskilərin mənzilində bu münasibətlə qonaqlıqmış, deyib gülürlərmiş. Boğanaq Bakı axşamı, tay batay açıq pəncərələr. Küçədən keçən iki sərxoş dəliqanlı şən gülüşlər, musiqilər səpilən o açıq pəncərədən başlayırlar evdəklərə sataşmağa. Dava düşür, yol etən qudurmuşlardan biri üstündəki çəkməçi bıçağı ilə Parisdən məktubu gəlmiş Konstantinin kiçik qardaşı Mixaili qətlə yetirir. İzabella xanım yaddaşını silkələyir. Nənəm həmişə deyirdi ki, kaş heç Parisdəki oğlumdan axıracan xəbər çıxmayaydı. Məktubu gəldi, yanımdakı oğlumu itirdim. Təqiblərimiz başlandı və o qəzet kəsiyində İsmail bəyin də adı var. Məhkəmədə zərər çəkənlərin vəkili olmuşdu. Hələ bu ailəyə qovuşmasına çox qalırdı və hadisələrin mühitin məntiqi anladır ki, bu ailə ilə rəsmi qohumluğu sürəkli olsaydı, İsmail bəyin biografiyasının kölgəsi bu familiyanın, bu soyadın kölgəsi isə İsmail bəyin taleyini daha da qəlizləşdirəcəkmiş. Yalnız hüquqşünas, ağıllı adam kimi deyil, həm də NKVD-nin məxfi əməkdaşı kimi şəraiti dürüst qiymətləndirməyi bacaran İsmail bəy, bəlkə də dünyaya gəlməyə hazırlaşan övladını xilas etmək üçün heç onun həyatı göz açmasını gözləmədən boşanaraq əvvəlki arvadının yanına qayıtmışdı. Qızı vaxtı ilə İsmail bəyin Lidiyaya yazdığı qaynar bir sevgi məktubunu qoruyub. O məktubu oxuyanda inanmırsan ki, uğrunda müddətlərcə çarpışdığı bu qadından İsmail bəy belə tələm-tələsik ayrıla. Demək, nəsə hiss eləyib, şərait vadar eləyib, ya bəlkə bu izdivaca girəndə də ismi pünhanı olduğu NKVD-yə Parisdə mühacir qaynının varlığını açmayıbmış. Onlar da xəbər tutacağın qulağını bururlarmış, o da əl üstü boşanmağa məcbur olubmuş. Hər halda bu İsmaila oxşuyur. Axı İtalyan Marsoini ilə də görüşləri barədə NKVD-yə məlumat çatdırmırmış. NKVD isə onun çatdırıb-çatdırmamasından asılı olmayaraq, onsuz da xarici diplomatların hər addımını pusurdu. İsmail bəy Koroğlu olmağına olmuşdu, amma dən çağırmağı öyrənməmişdi. Bunun tüstüsü çıxmalı idi. NKVD belə şeylər bağışlamırdı. İzabella hələ doğulmamışdan, atası da, dayısı da onun ömür üfüqlərindən silinmişdilər. Amma bir an istisinə qızınmadığı bu adların tüstüsü hər an onunla idi. Həmişə avtobiografiya yazanda, şəxsi vərəqə dolduranda onlar haqqında bildiyi həqiqəti gizlədirdi və qalırdı ürəyi əsə-əsə ki, üstü açılsa nə olacaq? İlk dəfə 1973-cü ildə dayısının dəvəti ilə Fransiyaya getməyə hazırlaşanda, sənədlərində atam vəfat edib kəlmələrindən sonra 38-ci ildə repressiya olunub, yazdı. Mətəl qalmışdı ki, nə tər oldu, onu bıraxdılar. Xəbərsizdir ki, atası çoxdan bəraət dedi. Həyat İsmail bəyi öz istədiyi kimi qabağına qatıb bir fırfıra sayaq dolandırırdı. İsmail bəy heç nəyə məhəl qoymadan həyatı adamların mühitin qəribələşdirdiyi tərzdə deyil, öz qənaətləri ilə yaşayırdı. Rəhmətli xanəndə Hacıbaba Hüseynovla bir süfrə arxasında yeyib içən cavanlar, Kərbəlayının yanında masaya araq qoyulmasına görə ondan üzr istəyəndə, dünyanın hər üzünü görmüş ustad, axsaqqal təmkini ilə işinizi görün, hərə öz qəbrində yatacaq deyirdi. Haq sözlərdir. Hər kəs dünyadan öz günahları və savabları ilə gedir. Çekanın və onun balası NKVD-nin məxfi əməkdaşı olması İsmail bəyin dünyadan özü ilə apardığı sirr idi. Qohum-əqrəbadan heç kəs bundan xəbərdar deyilmiş. Cinayət işini açıb vəziyyəti belə görəndə heyrətlənmişdim. Amma xəbər verəndə İsmail bəyin sağ qohumları daha artıq heyrətləndilər. Əllər üzlərində qaldı. Sağ ol. Mənim nisbətən az heyrətlənməyim də ondandır ki, ÇK, QPO, NKVD, KGB qovluqlarında çox işləndikcə o kağızların alt layındakı cin dikəlib durub qarşımda və bir para qəziyyələrə gözümü açıb. Anladığım həqiqətlərdən biri budur ki, həmin şər idarəsi gözünün götürmədiyi, düşmən hesab elədiyi nəsillərdən hərdən-hərdən bəzi adamları nə həbsə alıb, nə sürgünə göndərib, nə güllələyib. Güya inan bəsləyərək çevirib gizli xəbərçisinə. Bir oxlan iki dovşan vurub. Həm bu agent damğalı nəsildən çıxdığından, ətrafındakıların nəzərində dövlətlə nihan əlaqələrinin olması şübhəsindən uzaqda qalırdı, həm onun yanında başqa hələ ifşa edilməmiş xalq düşmənləri dırnaq arası daha arxayın danışaraq lazımlı məlumatları özləri hiss etmədən orqanlara sarı ötürürdülər, həm də bir belə gərəkli işi görə-görə hər halda düşmən nəsildən olması unudulmayan, heç vaxt sona can sədaqətinə bel bağlanılmayacaq agent də təbii ki, özü duymadan tətik altında daimi nəzarət dairəsində hərlənirdi. Deyəsən, vurulan doğuşanlar ikidən də çoxalmırdı. İsmail bəyi etmişdilər məxfi əməkdaş. 20-ci ildən 38-əcən ona dəyib dolaşmamışdılar. Bu müddət ərzində onun vasitəsi ilə nə qədər məlumatlar alıblar, onu bir Allah bilir. Bir də KGB arxivlərinin indi də ağzı surğuşdu, inç-cinsin nüfuz edə bilmədiyi agentura arxivləri. Geç-tez bir bəhanə tapıb İsmail bəyin özünü də yox edəsi idilər, çünki canavarla quzunun axıracan mehribanlığını hələ ki görən olmayıb. Bəs deyincə, iliyini sorub istifadə eləyəndən sonra, İçəri atdıqları İsmail Ağayevin indiyəcən göz yumduqları, üstünü vurmadıqları tərcüməyi hal qüsurları bir-bir düşürdü yada. 38-ci il istintaqı vaxtı İsmail bəyin dırnaq arası əksinqilabi hökumətlər dövründə. 1917-ci ildə Gəncənin həmkarlar təşkilatları tərəfindən şəhər dumasına Qlasın seçilməsi, 19-cu ildə müsavat hökuməti tərəfindən İrana Azərbaycan Cümhuriyyətinin səfiri göndərilməsi haqda fikrin olmasını xatırlayırdılar. Çox da ki, İsmail bəy 1919-cu ildə bu təklifə müsbət cavab verməyərək vəkilliyində qalmışdı. Çekistlər üçün mühümü o idi ki, həmin təklifi İsmail Ağayevə ediblərmiş, demək onu özlərinin yaxını, cığırdaşları sayırmışlar. O vaxt işləyib, işləməyib, ikinci dərəcəli idi. İllərlə NKVD-yə dili bağlı qulluq etmişdi. Bunun mənası yoxdur. Dövlətə məhz 1938-ci ildə dırnaq arası aydın olmuşdu ki, İsmail Ağayevin içərisindəki köhnə menşelik, müsavatçı, əksinqilabçı buynuzu nəhayət zühur eliyib və buynuz üzə çıxıbsa, toyuq banlayıbsa, təcili gərək kəsilə. Dünyanın qəribəliyi, insan mahiyyətinin qəribə gəlməzliyi dürlü düşüncələr oyadır. Ağa evlər üç qardaş idilər. Düzdür, böyükləri Məmmədlə, ata bir, ana ayrı idilər. Amma İsmaillə ki, Həsən doğma idilər. Məşəd Hüseynqulu kişinin birinci arvadın vəfatından sonra evləndiyi Nərgiz xanım dünyaya gətirmişdi Həsəni, İsmailı, bir də bacıları Zəhranı. Eyni ailədə, eyni məhəllədə, eyni şəhərdə böyümüşdülər. Eyni tərbiyəni almışdılar. Damarlarında axan eyni qandı, əsilləri, nəsəbləri eyni idi. Amma nə qədər fərqli, nə qədər bənzərsiz, hətta nə qədər tərs mütənasib oldular. Həsən bəy qatı müsavatçı idi, millətçi əqidəsində, türkçü baxışlarında, Türkiyə meyillərində, antibolşevik görüşlərində tam barışmaz, güzəşsiz idi. Elə güzəşsizlərdən, dil tapıla bilinməzlərdən olduğu üçün də kommunistlər Azərbaycanda hakimiyyətə gələcəyin onu həlak etmişdilər. Böyük qardaşı Məmməd cavanlığından laibalı idi. 1905-ci ildən bolşeviklərə qoşularaq Rusiya Sosial Demokrat Fəhlə Partiyasına girmişdi, ömür boyu dəmir yolunda işlədi, axıracan kommunist qaldı, rəngsiz bir yaşam sürdü. Daha dəqiqi, gəncliyindən qocalığına can həyatın dibindən çıxa bilmədi, dünyadan köçünü qaraolçu kimi çəkdi. İsmail bəy də vaxtı ilə RSDVP-də olmuşdu. partiya 1906-cı ildə gimnaziyada oxuyanda qəbul edilmişdi və 38-in avqustunda Moskvada müstəntiq ilə sual-cavabda dəqiqləşdirirdi ki, o vaxt Yelizavet Polda Gəncədə qatıldığı menşevik qrupuna Ağamalı oğlu başçılıq edirmiş. Amma 1910-cu ildə İsmail partiyadan çıxmış və daha heç vaxt heç bir partiya yaxınlaşmamışdı. Amma niqab altında demə ayrı bir partiyada varmış NKVD-də. Məxfi əməkdaşlığa razılıq verilmiş. O gündən İsmail ikiləşibmiş və bu minvalla kölgə İsmail, görünən bilinən İsmailın da həyatını xilas edibmiş. Yoxsa ki, 38-əcən azadlıqda qala bilərdimi? Güllədə olmasa, Sibir bu soyadı daşıyanın alnına qırmızı sovet xətti ilə danışıqsız yazılı idi. Məmmədi qınamıram. Lap İsmail bəyə də sözüm yoxdur. Hərə öz qəbrində yatır. Və mən heç Həsən bəyə də qiymət vermirəm. Hər vicdan, hər göz ona da bir başqa cür baxa bilər. Lakin orası var ki, Həsən bəy məsləkindən, millətçi əqidəsindən sapmağı şərəfsizlik sayaraq, bir an belə yol ayrıcında ya o, ya bu tərəddüdünə qapılmadı. Lüləyə doğru getdi, gülləni seçdi. Həsən bəy də bilirdi axı bu qısa həyat, bu şirin yaşamaq insana bircə dəfə verilir. Bəli, hərə öz günahlarına cavab deydi. Hər kəs öz qəbrində yatır. Amma 1919-cu ilin qışı Həsən bəy Gəncədədir. Milli ordunun səf-səf düzülmüş, təlimdən sonra qan-tər içində olan yorğun əsgərlərinin qarşısından keçir. Şəfqətli, riqqətli baxışlarla süzür onları. Ürəyi köksünə sığmır. Bu cavanları bircə-bircə bağrına basmaq istəyir. Canlı qurban verməyə hazır olduğu və qurban da verəcəyi milli dövlətinin bu cavan əsgərlərinə iftiharla seyretdikcə qəhərini udur Həsən bəy. Bir neçə gün sonra, fevralın 25-də Hərbiyyə Naziri Səməd Paşa Mehmandarov Məclis-i Məbusan kürsüsündən söyləyəcək. Mən Gəncəyə gedərkən parlaman rəisi doktor Ağayev orada idi. Əsgərlərimizə baxdı, hərçənd məşqdən sonra idi və əsgərlərimiz hazırlaşmamışdılar. Fəqət doktor Ağayev bəyan etdi ki, qətayəti əsgəriyyəmiz hüsnü təsir bağışlamış, çox xoşuna gəlmişdir. Və biz nankorluğu boynuna götürən millət olarıq, günlərin birində Həsən bəyin kürəyinə açılmış bir atəşin əvəzinə onun Tiflisdəki unudulmuş qəbri başında milli ordumuzun əsgərləri yaylım atəşləri açmasa. Həmişə sizinlə, ömrün günü batırdı, xurşid sönürdü. Göz qabağındaca bir zamanlar gözəlliyi görənləri məftun eləyən bu qadın şam kimi əriyirdi. Həsən bəy Ağayevin üç qızının böyüyü xurşid günlər ötdükcə avazıyırdı, solurdu, bir canlıdan daha çox bir ruha bənzəməyə başlayırdı və həyatı qətrə-qətrə tükəndikcə addım-addım yaxınlaşırdı 14 yaşından ayrıldığı atasına. Heç əlini haqlamadı Xurşid xanım Ağayeva. Atasız yaşadığı 33 il boyunca çox acılar dadlığı ömrünün mahiyyəti bir kəlmə ilə ifadə edilərsə, yarımadı. Amma bu güdək ömrü boyunca hər halda millət üçün yaşamış bir atanın övladı olmağını vaxtın təklif etdiyi məhdud imkanlar çərçivəsində olsa da, xalqa lazım əməlləri ilə sübut elədi. Ən azı mədəniyyət tariximizdə Azərbaycanın ilk musiqişünas qadını kimi əbədləşmək haqqını qazandı. Bəraətlər mövsüm başlamazdan çox-çox əvvəl müsabaçı atasına və damğalı soyadına ən böyük bəraət olaraq 1943-cü ildə əməkdar incəsənət xadimi adına layiq görüldü. Bu fəxri qiymətləndirmənin sonrakı ucuzlaşması sizi çaşdırmasın. O zaman üçün siyasi mənası və sambalı ağır olan bir adı idi bu. 1918-ci ildə Gəncədən Bakıya köçmüşdülər. Xurşid təhsilini 4-cü məktəbdə davam etdirmişdi. Eyni vaxtda musiqi dərsləri də almışdı. Musiqiyə sevgisi çox idi və ixtisas seçmək üstündə uzun düşünmədi. 1923-cü ildə Türk Musiqi Texnikumuna girdi. Sonra fortepiano sinifi üzrə təhsilini konservatoriya nəzdindəki texnikumda və konservatoriyanın özündə davam etdirdi. Türk Musiqi Texnikumunda Simeonovun konservatoriyada Profesor Eisbergin sinifində məşğul idi. Sonralar Profesor Şaroyev də onun ixtisas müəllimi oldu. Türk Musiqi Texnikumunda təhsil almağa başlayanda o artıq yetişmiş pianoçu idi və tələbə ola-ola ona fortepiano sinifində dərs də vermişdilər. İşləməyə isə bundan da əvvəl birinci dərəcəli qadın müəllimlər seminariyasında başlamışdı. 1926-cı ildənsə Xurşid xanım konservatoriyanın müəllimi idi və bu qadın haqqında mən ilk bilgimi ötmüş əsrin 80-ci illərinin əvvəllərində onunla birgə oxumuş və birgə də işləmiş Ələkbər Daşdəmirovun yadigar kağızlarla dolu iri çamadanını açarkən almışdım. Asəf Zeynallı haqda yaz üzərində işləyirdim. Bəstəkar Tofiq Quliyev mənə Asəfin dostu Ələkbərin ev ünvanını tuş vermişdi. Gedib Daşdəmirovun həyat yoldaşı Sara xanımla görüşmüşdüm və o da açmışdı elə sandıq boyda iri bir çamadanı ki, bax, Ələkbər bu sənədləri, fotoları illərcə toplamışdı ki, Asəf haqda dostları barədə kitab yazsın, ömrü çatmadı. Mənim üçün xəzinə bərabər o çamadanda Asəflə əlaqədar nadir sənədləri, onun səslənməmiş naməlum notlarını, çoxlu fotoları görmüşdüm və hamısının bir yerdə olduğu 31-ci ildə çəkilmiş əksləri Asəf, Ələkbər, Xurşid xanım.